Radio Day.
Nyt lähdetään herätyksen aamuvieras tunnin pariin. Toimittajana seuraavan tunnin aikana on meidän ohjelman johtajamme Kai Kortelainen. Hän vieraili aika monen muun tavoin kirkon juhlilla viime viikonloppuna Tampereella. Tiedotte mukaan yli 10 000 kävijää kokoontui kirkon juhlille, jossa siis kirkkopäivät, lähetysjuhlat ja kirkon musiikkijuhlat yhdistettiin ensimmäistä kertaa. Ja kuulemani mukaan aika hienosti oli kaikki mennyt. Siellä oli lukematon määrä ihmisiä. Yksi heistä oli toimittaja Tuomas Enbuske, ja Tuomas ja Kai Kortelainen istuivat alas ja keskustelivat vähän viimeaikaisista tapahtumista. Pyhä henki kosketti vastoin tahtoa, niin näin täräyttää Tuomas Enbuske, ja sinä pääset nyt tuon haastattelun pariin tämän kuluvan tunnin aikana.
Radio Dayn herätys.
Tuomas Enbuske, kohtaamme täällä Tampereella, ja oli Tampereella vahvasti mukana kirkon juhlilla. Muun muassa keskusteli Kuopion piispa Jari Jolkkosen kanssa. Miksi kirkon juhlille?
Se oli iso kunnia, kun Jolkkonen pyysi. Ja totta kai tulen. Ja täytyy vielä sanoa, että pyydetään monen paikkaan, vaikka ehkä uskois. Mutta tämä oli semmoinen, mitä mä en edes harkinnut, etten kun tulisi. Ja niin kun, mulla on aina ollut, kun kirkko on kovalla jotenkin suvaitsemattomaksi jossain julkisessa keskustelussa, niin mulla on kyllä aina ollut sellainen fiilis, että kirkko on suvaitsevainen paikka, vaikka se ei ehkä tunnu kirkon työntekijöistä siltä aina, mutta voin sanoa, että monen paikkaan on paljon vähemmän tervetullut.
Okei, no niin. Hei, minkä takia koet kirkon suvaitsevaiseksi? Mitä siitä nousee ekana?
Ehkä mä mietin sitä kirkon perusviestiä ja sitä, että kun mä puhuin tuossa, mä oon puhunut hyvin epäkorrektista teemasta kolumnissa tuolla Kirkkokaupunkilehdessä muun muassa, että kirkon pitää niin kuin ottaa huomioon myös ne ihmiset, joita kukaan muu ei ota huomioon. Eli ne pahan pohjimmaiset. Mä puhuin niin kuin raiskaajista, pedofiileista, pahoinpitelijöistä, kaikista mahdollisista. Ja ideahan ei ole se, että esimerkiksi enhän mä voi suvaita sellaista tai hyväksyä sellaista. Mä oon ihminen, mutta Jumalan pitää, Jeesuksen pitää. Ja niin kuin jos me ei uskota siihen, niin me ei uskota tota koko armon ajatukseen. Että ihan joka ainoa ihminen on tervetullut kirkkoon. Mm. Se vaan on näin. Eihän semmoista muuta paikkaa ole. Mm. Ei ole sellaista, niin kuin en usko, että Suomessa on semmoista henkilöä, joka ei saisi kävellä kirkkoon. Toki jos joku on vankilassa, mutta että kirkko sanoisi, että joku pappi ei voisi puhua hänen kanssaan uskosta. Ei semmoista muuta paikkaa ole.
No, aika pitkään sinut tunnettiin ehkä jonkinlaisena ateismin lipun kantajana. Nyt olet kirkkopäivillä ollut ja olet kuvannut näissä sun podcasteissa, että sulla on ollut aika lailla tämmöinen pitkä tie kristityksi.
On ja ei ole. Kyllä mä ajattelen nyt, että mun kristinusko on lähtenyt siitä, kun mut kastettiin. Ja olen onnellinen, että mun vanhemmat tekivät sen. Ja se on, siinä on ollut mutkia, mutta ei se, tämä onhan se pitkä tietysti, kun on mun 46 vuotta, mutta siinä on ollut mutkia. Ja just tuohon 40-luvulle, niin kuin nuoret sanoo, niin ajoittu mun voimakkaat ateismivuodet, ja mä en niin kuin kadu niitä, tai niin kuin mä ajattelen, että ne on liittynyt siihen kasvuun, ja ne on pitänyt käydä läpi. Mä oon tullut tähän tulokseen, että jos mä ajattelen omat kohdat, jos mä en olisi käynyt niitä vuosia läpi, niin mä en olisi tässä. Että ne on vienyt, niin kuin, ne tavallaan tarkoitti sitä, että alkoi ensin ajatella uskontoa. No, mä rippikoulussa niin kuin aloin ajatella uskontoa, ja sitten tuli niin kuin ateistiksi, mutta en ollut kauhean kiihkeä siinä, ja sitten pikkuhiljaa niin kuin oli jossain vaiheessa kiihkeä. Mutta sehän on niin kuin hyvä alku. Ja sitten kun ne läpäät osasi jo ulkoa, niin sitten alettiin mennä eteenpäin.
Onko siellä ateismipiireissä siis henkilöt, jotka oli aika ylpeitäkin, ja Tuomas Enbuske oli heidän sankari aikanaan, muistan tätäkin aikaa tuossa vaiheessa, mitä kuvasit, niin onko sieltä tullut hämmentynyttä palautetta sulle nyt tässä kohtaa?
Jotain on, mutta koska ateisteja, vapaa-ajattelijoita ja skepsistyyppejä, niitä kiinnostaa uskonto. Niitä kiinnostaa uskonto myös sille ihan vilpittömästi. Niitä kiinnostaa usein, miten aivot toimii, miten ihminen toimii, niin sit on tullut tosi paljon semmoiset, että selitä mulle tämä, niin miksi. Ei sille ilkeästi, vaan sille ihan oikeasti. Ja siis mähän mielelläni selitän, kun kysytään. Ja meillä on hyviä keskusteluja viime aikoina. Kuitenkin sellaisia, että ne on niin yrittänyt ymmärtää. Siellähän on älykkäitä ihmisiä ja hyviä ihmisiä, hyväntahtoisia ihmisiä, ja ajattelee tästä asiasta eri tavalla. Ja nyt mä en niin menisi soittamaan niitä ovikelloja ja käännyttämään niitä, mikä mun tavallaan pitäisi tehdä niin kuin lähetyskäskyn nimessä, mutta eihän mä silti. Mutta kun ne kerran kysyvät, niin kyllä mä sit sanon.
Mm. Eli vastaa, kun kysytään.
Niin.
Joo, ja
nimenomaan.
Kysyjä ilmeisesti on aika paljon kuitenkin
on,
nykyisellään.
On.
Sä oot podcastissa myöskin käsitellyt tätä jumaluskoa ja onko uskomisessa järkeä teemaa sun omassa podcastissa. Siellä puhut eri uskontojen hedelmistä. Ne on erilaisia.
Niin, se on se, mikä on aiheuttanut eniten raivoa, mutta kun en mä nyt oikein tässä jaksa ole enää elää valheessa, niin mä puhunut siitä, että miten kristillisuutalaiset valtiot on parhaita valtioita, missä homoja ei kivitetä ja naisia ei panna säkkiin ja on ajatteluvapaus, uskonvapaus, kaikki tällainen, jotka on mulle tärkeitä arvoja. Ja ne nyt on vaan kristillisuutalaisissa valtioissa parhaita ja tämän ääneen sanominen tietysti pelkästään ton ääneen sanominen on aiheuttanut raivoa, mutta en mä nyt, ainoa asia mitä mä voisin tietysti tehdä, että mä valehtelisin, että se on, ei ole noin. Ei se mielestäni ole miellyttävä ajatus, koska musta olisi kiva, että kaikkialla olisi asiat hyvin, mutta kun ei ole. Ja tämähän ei vielä todista mistään Jumalan olemassaolosta tietenkään. Se on vaan niin kuin todista siitä kulttuurin olemassaolosta. Mutta se on se, mistä mulle lähti tämä etsiminen, tai etsiminen, palaaminen. Ja niin, sit se sitä kautta löytyy, mutta se ei ole se tavallaan. Tuossa mä uskon vasta uskomiseen. Nyt mä uskon niin kuin Jumalaan.
Niin usko ja uskominen, se ei ole ehkä nyt välttämättä niin hirveän määrittelyasia, mutta jos sitä jollakin tavalla nyt määrittelisi tai yrittäisi sen sisältöä kuvata, niin mitä Tuomas Enbuske usko sulle merkitsee tänä päivänä? Mikä sen sisältö on?
Ensinnäkin se on ihan erilaista kuin mä luulin. Se on ihan erilaista. Se, joka yllättää tosi paljon, on se, että se ei millään tavalla rajoita mun niin kuin älykkyyden ja pohdinnan ja minkään. Mun ei täydy tyhmentää itseäni, panna niin kuin silmiä kiinni, kun mä ohitan tiedesivut ja yrittää olla sen, että tämä nyt on niin kuin sen vastasta, mihin aikaisemmin uskoin. Vaan niin kuin tavallaan kaikki, mihin mä oon aikaisemmin uskonut, on sinänsä totta, mutta siihen on tullut lisää jotain. Et niin kuin, mä ajattelin aina, että sit pitää niin kuin olla niin kuin, jotenkin pienentää itseään. Ei tarvi, on tullut vaan lisää elämää. Ja sit mä usein otteeseen haluan korostaa sitä, että mä nimenomaan, siis minä olen tämmönen niin kuin, hyvin tavallinen luterilainen. Et körttiläisyys lähinnä kiehtoo vähän, mutta sekin vähän niin kuin olisi niin hienostelua. Et mulla oli tosi tärkeää, kun mä mietin ensin, että alaks mä katolilaiseksi vai ortodoksiksi. Sitten mä mietin, että nämä on semmoisia, jotka näyttää niin kuin naisten lehdessä hyvältä. Että niin kuin mä haluan olla mahdollisimman niin kuin tylsä luterilainen, mitä mä oonkin. Se, niin kuin, se itse viesti riittää. Ja mä en pilkkaa niitä, jotka on ortodokseja, tai mä en tarkoita sitä. Mutta kun mä oon luterilainen, mä oon niin kuin syntynyt luterilaiseen perheeseen. Se on mun juttu. Ei kielillä puhumista. Ei niin kuin ikoneja, ei suitsukkeita mulle, vaan sana riittää.
Joo. No mutta sun podcastista mainitsit kuitenkin, että tämä sanan vastapaino, sulla on kuitenkin jonkinlainen kokemus. Parin otteeseen kerrot, että oot kokenut semmoisen kokemuksen, jossa pyhä henki koskettaa sinua.
Ja se on se, mitä mä en halunnut. Se on se, mitä mä en tarvinnut. Mä olisin uskonut muutenkin. Ja se on ihan loistava esimerkki siitä, miten Jumala toimii eri tavalla kuin me ihmiset ajatellaan. Se oli, mä olen kutsunut sitä Jumalan kettuiluksi, mutta hyvällä tavalla. Ja nimenomaan se oli sillä tavalla, niin kuin silleen, mä en olisi tarvinnut sitä, kun mä olin, uskoin jo, mutta se oli semmoinen. Niin kuin,
että, uskoit jo muutenkin.
Niin, mutta siitä saat, että näin se tapahtui. Ja se on, no ylipäätään niin kuin, se on se, mitä mä en odottanut, enkä tarvinnut.
Muuttiko se sun jotenkin ajattelua tai sielua jollakin tavalla, tämmöinen kokemus, tai kun se toistui vielä?
No siis, totta kai se muutti sillä tavalla, että mulla on nyt tämmöinen tarina, jonka mä voin kertoa. Mutta mä en halua tästä antaa painetta kellekään ihmiselle, että nyt heitä pitäisi pyhän hengen koskettaa.
Joo.
Se on tosi oleellista, koska sitten ajattelee, että niitä ei ole koskettanut, että toi on tuommoista erikoisuuden tavoittelua, että toi on tuommoinen, niin silloin on hienompi uskokin, kun ei se niin mene. Niin kun, ja sitä ei voisi myöskään sillä tavalla pinnistelemällä saada niin kun, ylipäätään, niin kun moni silleen paniikissa haluaa uskoa, mutta sitten on sillä, kun ne ei pysty uskomaan, niin sitten mä sanon, niin kun, että anna aikaa sille, älä niin kun pinnistele, että kannattaa ala käydä messussa ja niin kun, sitä kautta, että se tulee niin kun sillä kautta, ei se ainakaan sillä tavalla tule, että alat valehdella Jumalalle, että nyt niin kun mä uskon tai pinnistele, että nyt kosketa mua pyhä henki. Eikö se vähän toiminut?
Niin, että ihan yksinkertaisesti messussa käyminen, sanan ääressä oleminen ja no sä oot ehtoollisen ystävä ja ehtoollisen viettäjä, oot puhunut siitä.
Ehtoollinen on tosi tärkeä ja on hienoa liittyä sellaiseen 2000 vuotta vanhaan perinteeseen ja johonkin pysyvään. Ja tietysti sen sanoma on se kaikki, se on se keskeinen.
Ja sekin on itse asiassa hyvin luterilaista, kun tässä luterilaiseksi tunnustaudut.
Joo, kyllä. Nimenomaan, ja siis sen niin kuin kirkon, kun mä en, kun mä en tarvi mitään erikoista messua, enkä mitään sellaista. Niin kun, mä olen mahdollisimman tavallinen käyjä. Mä harrastan kirkkoa arkkitehtuurin, ja mä käyn jossain lähiökirkoissa ja muissa. Ja, siis niin kun, tavallaan aika pienissä kirkoissa ja sellaisissa, joita ei kuvata arkkitehtuurilehtiin tai muut vastaavaa. Ja, ne on kauniita helmiä. Ja kun mä sanoin tuossa äsken, että mä tykkään niin vaikka Järvenpään kirkosta tai...
Betonikirkko.
Kyllä, tuosta Tapiolan kirkosta, niin se on niin, kun, niin se on niin hieno se, että kun se on niin yksinkertaisia, niin sitten se sana riittää. Ei tarvitse suitsukkeita.
Nyt ei olla Betonikirkossa eikä Lähiökirkossa, olemme Tampereen tuomiokirkossa. Minä olen Kai Kortelainen, seurassani Tuomas Embuske. Ja ollaan täällä, voisiko tätä sanoa, piruntorjuntapunkkeriksi jossain salahuoneessa kirkon alakerrassa. Puhutaan Tuomas Embusken kanssa kohta hiukan siitä, että mitä usko tieteeseen merkitsee.
Mitä tapahtui silloin, tiedä en.
Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla 24. elokuuta. Hanki lippusi gospelin suurtapahtumaan nyt.
Glowfestival.fi.
Radio Dayn herätys.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja täällä Tampereella kanssani Tuomas Embuske. Sinut on Tuomas tunnettu aikamoisena tiedeuskovaisena. Nyt sinusta puhutaan uskovaisena, mutta jos sen ihan väärässä ole, niin arvostat edelleenkin tieteen erittäin korkealle.
Ehdottomasti arvostan tieteen erittäin korkealle ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin uskonto ei tarkoita mitään sellaista, että panee tiedesivut kiinni ja miettii jotain torinon käärinliinaa panikissa ja kaikkea tämmöistä. Mä olen erittäin kiinnostunut evoluutiobiologiasta, neurotieteistä, ihmisen käyttäytymisestä, kaikesta muusta. Mä oon lukenut tosi paljon siitä, miten uskonnolliset kokemukset syntyy, miten uskonnolliset niin kun, tämmöistä niin kun tieteellistä selitystä siihen yleensä niin kun ateistien kirjoittamaan, että miten uskonnolliset kokemukset syntyy. Ja musta ne on mielenkiintoista ja niin ne syntyykin. Ja niin kun neurotieteissä esimerkiksi, miten uskonnolliset kokemukset syntyy. Me kuvataan vaikka jotain epilepsiaksi tai skitsofreniaksi tai jotain muuta vastaavaa, mutta siis sehän on vain ihmisten kieltä. Sillä asialla. Ja se mekanismi onkin varmasti tuollainen ihmisten maailmassa.
No usko tai uskomista kuitenkin pidetään aika usein jotenkin lapsellisena tai lapsekkaana. Onko se sellaista tai pitääkö sen olla sellaista?
Sinne täytyy olla viesti, jonka on lukutaidoton aliravittu 2000 vuotta sitten elänyt ihminen tajunnut. Sen täytyy olla sen perusviestin sellainen, että sen tajuu ihan jokainen. Ja sen takia totta kai se on lapsekas. Se on yksinkertainen ja mun mielestä on mahtavaa nöyrtyä myös sen niin kuin yksinkertaisuuden edessä ja sen edessä, että tämä koskettaa niin kuin kaikkia. Että niin kuin, jos mä menen keskustelemaan evoluutiobiologiasta ihmisten kanssa, niin ei se kosketa kaikkia. Silloin mä en ole niin kuin yhteydessä niin kuin koko ihmiskuntaan. Mutta sitten mä oon, kun mä keskustelen tästä armonviestistä, niin silloin mä olen. Et niin kuin, se on modernille ihmiselle lapsekas, mutta se on mulle mahtava nöyrtymisen paikka myös. Niin kuin, se ei ole niin kuin semmoinen, jonka mä olen kirjoittanut tai keksinyt.
Ja tässä kun on puhuttu uskonnollisista kokemuksista, pyhän hengen kosketuksesta, sitten ollaan pohdittu tätä, että oikeastaan aika paljon, jos kristinuskoa tarkastellaan, niin siinä on hyviä hedelmiä, ihan niin kuin tämmöisen uskomisjärjestelmän tuomia hyviä hedelmiä, kristilliset yhteiskunnat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa yleisesti ottaen asiat on aika hyvin, ne voi aika hyvin, niin onko tämä usko nyt sitten järjen vai kokemuksen asia ylipäänsä?
Ainakaan se ei ole, kun mä oon aina ärsyttänyt se sanonta, että niin kuin, ei usko ole järjen asia vain tunteen. Siinä mun mielestä, niin kun joku on jollain ollut huonoja argumentteja uskon puolesta, niin sitten sanotaankin, että ei se ole järjen asia vain tunteen. Ajatellaan kuitenkin niin kuin, näitä uskonnollisuudelle tärkeitä hahmoja, tiedemiehiä, niin kuin, vuosisatoja, niin ne on yleensä ollut kristittyjä. Toki se on johtunut myös siitä, että se on ollut ainoa tapa edetä, mutta ne on ollut uskoneet Jumalaan ja ne on ollut loogikkoja, maailman kovimpia loogikkoja. Kun lukee niitä niin kuin Lutherin juttuja tai mitä tahansa, niin hän on loogikko, eikä hän sano, että tämä nyt on tämmöistä tunnetta vaan, että mennään puhumaan kielillä, hallelujaa. Ja niin, ei taivaan isä, niin kuin, ei olisi ihan niin kuin absurdia ajatella, että taivaan isä niin kuin pelkäisi logiikkaa. Niin kuin, ja että se olisi niin kuin luonut loogiset ihmiset, tiedemiehet, muut sellaiset niin kuin ilkeyttään, tai että ne ei saisi käyttää sitä, mitä ne on. Ne on niin kuin luonut, hän on luonut loogiset ihmiset niin kuin syystä, ja se on lahja olla loogikko. Eli se on ehdottomasti niin kuin sekä järjen että tunteen asia, mulle huomattavasti enemmän järjen asia. Sen takia mä puhuin vaivaannuttavana näistä pyhän hengen kokemuksista, koska ne oli vähän tavallaan
silleen... Joo, niitä pitää sulta vähän lypsää.
Niin joo, ja sitten se, että kun, niin kuin tavallaan, mä, kun sanoin Jumalalle, että mä en olisi niin kuin tätä tarvinnut, mutta silleen vähän puolivitsillä, että en olisi tarvinnut. Mutta niin, kun ihmiset on erilaisia, että ihminen, joka ei ole miettinyt teologiaa yhtään, niin sanoo, että ei se ole, kun se on tunteen asia. No, se on se sille tunteen asia, mutta kun mä olen miettinyt, niin mulle se on logiikan asia.
Mitä sä ajattelet siitä, että voiko Jumalan jotenkin aistia tai Jumalan rakkauden löytää tai oivaltaa tuolla luonnossa liikkumalla ja järvimaisemaa tuijottavalla?
Niin no ihmiset uskoo eri tavalla ja mun mielestä on oleellista, että meidän pitää olla armollisia niitä kohtaan, jotka eivät ehkä osaa uskoa vaikka kauhean teologisesti tai niin kuin hirveän selittäen sitä asiaa. Et se on mulla, sinänsä se ajatus, että Jumala on järvimaisemassa tai Jumala on niin kuin rakkaus, niin ei riitä mulle. Että se ei ole pelkästään näin, vaan Jumala on enemmän. Mutta toki se on myös järvimaisemassa ja rakkaus. Mutta mä en ajattele niin, että se on Jumala tai että rakkaus on Jumala, vaan se on jotain enemmän. Ja niin kuin se on armo myös, mutta se on jotain enemmän. Mutta siis, että jos joku kokee Jumalan läsnäolon metsässä, niin totta kai se voi kokea sen Jumalan läsnäolon. Mä en koe, koska mä vihaan metsää ja mä en koskaan liiku metsässä. Mä tykkään asua ihan Helsingin ydinkeskustassa.
Urbaanien näkökanta asia.
Kyllä.
Joo. Ja sä oot Tuomas Embuska puhunut avoimesti vaiheesta, jossa sun mielenterveys horjahteli. Mä arvostin sitä kyllä kovasti, koska olen itse muun muassa kirjoittanut pari kirjaa, jossa tätä teemaa käsitellään. Ja kirjojen päähenkilöt on siis ihan tolkun ihmisiä, mutta heillä on tiettyjä haasteita jossain kohtaa elämässä ollut tämän tyyppisen kysymyksen kanssa. Mitä sä sanot heille, jotka kuittaa nyt nämä otsikot Tuomas Embuske tullut uskoon, näin on lehdissä otsikoitu juttuja, ja menee nyt tämän taakse, että no niin, nyt sillä Embuskella on se mielenterveys lopullisesti mennyt.
Niin, tai parantunut,
niin.
Kun näin, niin siis mä ymmärrän, että jollakin se voi auttaa. Mulla tämä ei auttanut mihinkään isoon. Millään tavalla mun mielenterveysongelmat paransi lääketiede ja kauan sitten, 4 vuotta sitten litium ja ne paransi ne. Ja mulla se ei auttanut siihen. Mulla ei myöskään ollut semmoista isoa synnintuntoa sillä hetkellä. Nyt on joku kauhea asia tapahtunut. Totta kai mä oon syntinen, mutta ei mikään semmoinen, että mä oon murhannut jonkun ja nyt mä tarvin niin kuin vapautuksen synneistä. Ei mitään sellaista, koska niin kuin silloinhan mä en tavallaan uskoisi oikeasti, vaan silloin mä uskoisin, jotta mä saisin jotain. Niin mähän olen virallisesti tämän kirkon terveen ihminen varmaan tällä hetkellä, kun tässä istuu, koska mulla on absoluuttisesti terveen paperit viime heinäkuulta, että mä olen terve, niin
asiantuntijat ja tiede ja lääkärit on tämän todennut.
Kyllä, joo. Nimenomaan tieteen mukaan mä oon terve. Ja myöskin se on tosiaan tärkeää muistaa, että ihminen ei ole hänen mielenterveysongelmansa. Että kaikessa muissakin, että jos ihmisillä on vaikka kaksisuuntaisia, ihmisiä on ystäviä, jotka on vaikka kaksisuuntaisia, eli manisdepressiivisiä, niin sitten ei lääkäri ei voi selittää, että niin kuin, nyt sulla on mania päällä, nyt sulla on depressio päällä. Se on niin kuin niin ei saa tehdä, jos ei ole lääkäri. Että ei me, niin kuin joku tyyppi, jolla on sairas polvi, niin ei me niin kuin selitetä kaikkea sen käytöstä silläkään. Että kyllä mä oon nyt koko asian päätellyt silloin, kun mä en ole ollut sairas.
Ja nyt alleviivaan itse vielä sitä tässä sen verran kaiken varmuuden vuoksi, että sä et ole kellekään tyrkyttämässä uskoa ratkaisuksi mielenterveyden ongelmiin, vaan puhut koululääketieteen ja tämän tyyppisten asioiden puolesta vahvasti.
Pikemminkin näin. Se saattaa auttaa jotain. Mä en sano tätä, mutta ei saa sanoa ihmisille, joilla on mielenterveysongelmia, että no nyt uskot, niin sä pääset pois siitä. Että kyllä mä sanon, että mene lääkäriin ja niin kuin hanki apua, koska sitten siitä tulee semmoinen, niin kuin, jos niin kuin, sairauden puolesta saa rukoilla, mutta ei sillä tavalla, että no niin, nyt tämä johtuu siitä, että sä et ole rukoillut tarpeeksi. Se ei kuulu niin kuin mun kristilliseen etiikkaan. Ehdottomasti pitää mennä lääkäriin ja hakea apua sieltä ja niin kuin tieteen kautta. Se on kauheita syyllistämistä, että ensinnäkin mulla on tosi tärkeä arvo se, että me ei sanota toisen uskosta, että se on huonompaa tai muut vastaavaa. Mä en niin kuin sano toiselle ihmiselle, mitä syntiä se tekee. Siitä tarkoittaa, etteikö syntiä olisi olemassa. Mä en sano kellekään pelastukseen. Ja mä en sano mitään semmoista, että itse asiassa toi johtuu siitä, kun sä et usko. Koska se ei ole mun päätöksessä. Mä yksinkertaisesti en tiedä. Mä en sano myöskään, että toi ei ole syntiä. Koska mä en mene sanomaan, että mikä on syntiä ja mikä ei. Koska ei meillä ole mitään listaa niistä asioista, mikä on. Mä tiedän, että syntiä on olemassa. Ja mä voin ehkä aavistella, mitä se on. Mutta en mene sanomaan toiselle. Mä en tiedä hänen välejään Jumalaa.
Näin sanoo Tuomas Enbuske, minä olen Kai Kortelainen ja Tuomas on seurassani tänään. Ja jatketaan kohtaa hänen kanssaan hiukan voke-kulttuurista.
Radio Day.
Huhuu. Onko täällä ketään? Missä kaikki ihmiset on?
No jos puhutaan potentiaalisista osallistujista tapahtumaasi, niin meillä on vastaanottimien ääressä pitkälti 200 000 joka viikko. Jos sinulla on kiinnostava tapahtuma ja meillä on hyvistä tapahtumista kiinnostunut yleisö, eiköhän yhdistetä voimamme.
Ota yhteyttä ja kysy tarjous tehokkaasta tapahtumamainonnasta radioday.fi/myynti.
Radio Dayn herätys.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja seurassani tänään Tuomas Enbuske. Niin sä, Tuomas, sanoit Tampereella kirkonjuhlilla, että luterilaisen kirkon ei kannata lähteä kilpailemaan sambafestareiden tai sunnuntaibrunssien kanssa.
Ei, koska ne sambafestarit on muualla paljon parempia ja sunnuntaibrunssit on muualla paljon parempia. Ei kirkko toimi markkinatalouden säännöin, että niissä on hienommat bileet. Ei ne ole hienommat bileet. Kyllä niin kuin rahalla ja ilotulitusrakenteella saa niin kuin hienommat puitteet jollekin asialle. Se ei vaan toimi niin. Siis, se ei vaan toimi. Jos se olisikin keino saada ihmisiä kirkkoon, niin mikä siinä? Mä on tietysti itse, kun mä tykkään niistä betoniprutalistisista kirkoista ja mahdollisesti yksinkertaisesta messusta, niin mä vähän tähän tuon niin omia mieltymyksiäni, mutta silti niin kuin kirkon ei pidä hävetä sitä omaa viestiä. Et niin kuin Helsingin kirkoissa saarnoissa aika usein, niin siinä puhutaan aika muista asioista ja sitten sinne lisätään se pakollinen Jeesus jonnekin. Enkä mä nyt tarkoita, että siellä pitää niin kuin tulinkiven katkuisesti puhua synnistä, vaikka se freesi joskus. Mutta niin ei sinne tulla kuitenkaan hakemaan sitä. Sinne vaan ei tulla. Ja totana, niin, kirkko on musta ihan hyvä. Mä nyt niin kuin tavallaan, nyt, niin kuin siinä nyt vähän liikaa tietysti kritisoidaan. Mun mielestä niin kuin siellä on kauheasti hyvä tahtoa ja kyllä mä pidän ihan perusmessusta tosi paljon. Mun mielestä Helsingissä on hienoja messuja. Mä asun Helsingissä ja käyn Helsingissä Espoossa yleensä jossain kirkossa, kun pääsen siitä metrolla molempiin suuntiin. Niin. Mut niin kuin ei kukaan tykkää ihmisestäkään, joka mielistelee.
Eli pitäisi nostaa vahvuudeksi se, mikä erottaa kirkon tai kristinuskon muusta, eikä peitellä sitä.
Ei, ainakin kertoo nyt muutaman kerran sen perusviestin. Sitten kun alkaa kertoa jotain yhteiskunnallisia kantoja.
Joo. No mennään tästä kirkonmaailmasta pikkusen vielä median maailmaan. Tuossa uutisoituu muun muassa Ylellä ja Helsingin Sanomissa, ehkä sanoisin hiukan vokehengessä, että pojista tai nuorista miehistä on tullut konservatiivisia. Tästä pitäisi nyt olla kovasti huolissaan. Mitäs tähän sanoo Tuomas Enbuske?
Niin, no. Se varmaan ratkeaa sillä, että tytöistä tulee myös konservatiivisia. Se on ongelma. Pojista ollaan aina huolissaan ja se mitä pojat tekee, miten ne toimii, on aina jotenkin se väärin tehty. Eikö sitä voisi iloita? Miten väärää siinä, että pojat alkaa käydä kirkossa? Voisi jotain huonompaakin tehdä. Jopa varmaan suuri osa ateisteista ajattelee, että niin kuin voi ne jotain huonompaa tehdä ainakin. Mä uskon, että ideologiat menee sillä tavalla niin kuin tulee aina niin kuin joku muoti asia ja sitten seuraava muoti asia. Et oli ensin niin kuin modernismi 70-luvulla, niin kuin, että ihmiset uskoi oikeasti johonkin sosialismiin, kapitalismiin. Sitten tuli tämmöinen ironian vaihe muutaman vuosikymmenen, kukaan ei usko mihinkään tämmöinen nihilismi, ei ole jumalaa, ei ole kuin materiaa, ei ole mitään merkitystä, ei ole mitään, ei kukaan halua sosialismia eikä kukaan halua mitään. Niin sitten tulee taas niin kuin se tosikkouden aika nyt, missä me ollaan, jossa taas niin kuin ihmiset haluaa merkityksiä. Ja niin, kuin, niin valitettava kuin se onkaan, onkin, niin tämmöinen taloudellinen yltäkylläisyys niin ei vaan riitä ihmiselle. Meidät on niin kuin viritetty niin. Ja tietysti niin kuin siitä on niin kuin todisteena kaikki elokapinat ja se, että nuoriso on tosissaan ilmastonmuutoksesta tai että ne liittyy kirkkoon tai kiinnostuu kristinuskosta, niin että ne haluaa jotain muuta kuin parempia kännyköitä. Siis niin kuin, tarkoittaa sitä, että miehellä, tällä nuorella miehellä niin on kaipaus johonkin syvempään. Voihan se olla, että se on täysin väärässä ja islam olisi oikeasti ratkaisu. Näin saattaa olla, mutta niin kuin musta se on niin hyvä, että ajattelet kristinuskohan.
Niin, vokea seuratessa tulee välillä mieleen, että siellä on vähän sellainen toive, että jokaisen pojan sisältä pitäisi löytyä ikään kuin pieni tyttö, joka nostettaisiin.
Niin. Mä olen sillä tavalla konservatiivi, että mä uskon hyvin voimakkaasti. Ja itse asiassa tämä nyt ei ole uskon asia vaan, niin kannattaa lukea biologian kirjoja. Niin kuin, että mies ja nainen on hyvin erilaisia. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sit jos mies on jonkun toisenlainen, niin että se ei saisi olla sellainen. Niin kun, mutta se puhutaan keskiarvoista. Ja silloin niin kuin jos poikia kasvatetaan olemaan tyttöjä, niin se ei vaan niin kuin toimi. Se voi toimia jollekin. Ja mä en mene sanomaan, että niin kuin poikas ei saisi olla tyttömäinen, vaan tyttöpoikamainen. Mutta niin kuin keskiverrosti mies ja nainen on hyvin erilaisia. Ja niin kuin tämän asian hyväksyminen auttaa aika paljon tässä asiassa.
Hei, tuossa kirkolliskokouksessa on kovasti viime viikolla epätoivon vimmalla pähkäyty avioliittokäsityksiä, että kelpaako tämä nykyinen kirkko vielä jatkossa, jossa siis vaan mies ja nainen vihitään noin niin kuin ainakin kirkkojärjestyksen mukaan, vai pitäisikö sinne tulla kaksi rinnakkain, jotka on ikään kuin täysin erilaisia, että toisessa mallissa olisi myös nämä samasukupuoliset parit kelpuutettu. Mitä sä Tuomasen Puske ajattelet tästä avioliittokeskustelusta?
Tämä on hyvin kompleksinen asia mun ajattelun kannalta. Ja mitä konservatiivisemmaksi kristityksi mä oon tullut, niin sen enemmän mä oon tajunnut, että esimerkiksi homoseksuaalien tuomitseminen, miten epäkristillistä se on. Sitä liittyy siihen, että mä en halua sanoa kellekään, että se on syntinen. Ja musta olisi absurdi, että mä menin sanomaan homoseksuaalille, että sä oot syntisempi kuin minä. Että niin kuin jos vaan et homoilisi, niin sit pelastut. Niin kuin, se on vaan niin absurdia. Mm.
Se, niin kuin se, jos on perisynti, niin ollaan syntisiä kaikki.
Nimenomaan. Et mä, niin kuin just se, että se, niin kuin, se on niin kuin absurdia. Mutta sit päästään niin kuin mulle hyvin hankalaan asiaan, johon mulla ei vielä lopullista vastausta. Koska mä myös uskon hyvin voimakkaasti, että miehen ja naisen välinen avioliitto on niin kuin ideaalinen, se on hyve, se on kaikkien paras. Miehen ja naisen välinen avioliitto, jossa mies ja nainen on yhdessä, semmoinen klassinen perhemalli on paras. Se on hyve, se on jotain, mitä kohti pyrkiä. Se ei tarkoita, että siinä niin kuin kaikkien pitäisi onnistua, koska ei me onnistuta. Mä en varsinkaan ole onnistunut. Mulla on ollut useita naisystäviä ja mä oon eronnut mun lasten äidistä ja mulla on ollut hankalia ihmissuhteita ja mä oon niin kuin, huono ihmissuhteissa. Mutta silti mä voin ajatella, että teorian tasolla miehen ja naisen suhde on se tärkein. Ja niin kuin avioliitto, miehen ja naisen välinen avioliitto on ihan oikeasti ihan keskeinen asia kristinuskossa. Se on keskeinen asia, koska semmoinen perhemalli on niin kuin oleellinen. Ja mä oon miettinyt sit sitä, että kun mä oon konservatiivi, niin mä oon miettinyt, että silleen hitaasti, hyvin niin kuin pitkän pohdinnan jälkeen siihen voisi liittää myös sen, että kaksi miestä ja kaksi naista voi mennä keskenään naimisiin. Saatko kiinni tästä ajatuksesta? Että musta on ihan hyvä, että siitä on ollut pitkä keskustelu, eikä ole vaan menty napsi 70-luvulla siihen. Joo. Koska mä kuitenkin, koska niin kuin, oli tai ei homous syntiä, niin homoon on hirveän paljon hankalampi tehdä sitä, kun olla tekemättä sitä kuin mun. Niin kun musta on ihan absurdi sanoa, että se on syntiä, mutta mä niin kuin kannatan sitä, että homot saisi mennä naimisiin. Mutta asia ei ole mulle helppo, koska mä kannatan periaatteessa niin kuin, tätä parisuuden mallia. Mutta sitten on absurdi ajatus se, että niin kuin pappi pakotettaisiin vihkimään, koska kuka haluaa sellaisen papin omien häihinsä, joka tekee sen vastentahtoisesti. Siellä on ihan kauhea tunnelma. Että kun niin kuin, Mä antaisin vapauden siitä, että joku ei joudu tekemään sitä, koska se ei se niin kuin ilkeyttään ajattele niin, vaan se ajattelee niin. Niin kuin, eikö se ole aika kompleksinen kanta tähän?
No niin, se oli pitkä perusteellinen vastaus, mutta kyllä siinä tietty punainen lanka oli seurattavissa.
Joo, mutta niin kuin, se, että tuomitsisin homoseksuaalisuuden, on mulle käsittämätön asia konservatiivina, koska mä en mene sanomaan, että kenen elämäntapa, tai siis mä en mene sanomaan, että hän on syntisempi kuin minä. Se, että mä uskon tosi voimakkaasti miehen ja naisen väliseen avioliittoon, se, että tavallaan mä oon konservatiivi, kun mä ajattelen, että ehkä homoparikin voisi tehdä tämän, mutta niin kuin vastapuolellakin on hyviä argumentteja.
No hei, Tuomas Enbuske, Jeesuksen duunarit. Tällainen hanke on siitä kuullut jotain saanut, että sulla lähtee joku tämän tyyppinen projekti käyntiin. Mistä siinä on kyse?
Mä teen tämmöisen podcast-sarjan, mä rakastan tehdä podcasteja. Mä teen tämmöisen podcast-sarjan, jossa mä haastattelen siis kirkon työntekijöitä, jotka tekee kirkossa hyvää. Ja tämä on niinku yllättänyt mut ihan täysin, se oli mut ihan älykällä siis, koska aikaisemmin mä aina kuulin, että niinku kuulun kirkkoon, koska kirkko tekee hyvää, niin mä olin ajatellut, että no ei se nyt niin paljon hyvää tee, että toi on tommonen niinku tekosyy, kun ei vaan oikeasti usko Jumalaa. Niin nyt kun mä oon niinku nähnyt sen, miten paljon kirkko tekee kaikkea, niinku auttaa päihdesairaita, auttaa perhetyyppejä, auttaa kaikkia niinku ihmisiä, niin mä niinku siis liikutun, kun mä mietin sitä. Ja kun sehän ei ole todiste vielä Jumalan olemassaolosta, että kirkko tekee hyvää, mutta kyllä se niinku todiste siitä, että se armon viesti on mennyt läpi ihmisissä. Ne ikään kuin niinku jatkaa sitä Jeesuksen niinku ajatusta, vaikkei ne itse ole Jeesus. Ja vaikka se ei ole todiste Jumalan olemassaolosta, mutta se on todiste siitä, että niinku se jollain tavalla saa ihmiset tekemään hyvää. Se on musta Jumalan työ, niinku siis sitä meille asetetun työn jatkamista.
No yksi kirkkoon liittyvä kysymys, Tuomas Enbuske, tähän loppuun vielä. Nyt viikonloppuna, kun olit kirkon juhlilla Tampereella, niin ihan niiden juhlien alla keltainen lehdistö otsikoi, että Helsingin käräjäoikeus, sieltä on nyt tipahtamassa sinulle syyte vanhasta 5 vuotta vanhasta pahoinpitelyepäilystä. Onko tämä sun mielestä sattuma, että tämmöinen nousee otsikoihin keltaisen lehdistön tiimoilta nyt just ennen kirkonjuhlia? Mitä sä ajattelet siitä?
No en mä usko, että se niinku liittyy millään tavalla siihen. Totta kai se, että mä oon puhunut kristinuskosta, niin on ärsyttänyt monia. Mutta en mä tiedä, onko se ärsyttänyt, että kyseistä henkilöä saattaa olla, koska siis on sit aina hauska, jos joku on niin kun kristitty, niin sitten on vielä aina hauskempi löytää siitä joku virhe.
Mm, sellaista on sattunut historian varrella.
Nimenomaan, että ahaa, nyt se jeesustelee se kaksinaismoralistinen tyyppi, että se puhuu Jeesuksesta siellä, kun itse on tehnyt pahaa. Mutta kun tavallaan mun on silloin kannattaisi julkisesti tehdä toisinpäin, koska niin mä tiedän, että kristityistä heti kun kristitty tekee väärin, niin sitä siihen vasta kiinnitetäänkin huomiota. Tämä on ikävä 5 vuotta sitten tapahtunut asia, jonka mä kiistän, jota mä en ole tehnyt, vaan mä oon itse joutunut väkivallan kohteeksi. Ja samaan aikaan mä oon hyvin rauhallinen, koska mä oon sinut menneen kanssa. Mulla on ollut niinku hankala menneisyys ja mä oon niinku käsitellyt sen, että niinku mitä tahansa sieltä tulee, niin mä elän sen asian kanssa. Mutta tietysti mä sen asian kiistän. Ja se on aina herkullisempaa, kun sen tekee kristitty. Mutta mä oon tehnyt paljon pahaa elämässäni, mutta tota asiaa mä en ole kyllä tehnyt.
Ja on hyvä muistaa, että oikeusvaltiossa jokainen on syytön, kunnes toisen todistetaan. Kiitos haastattelussa.
Kiitos.
Tuomas Embuske.
Kiitos.
Radio Day. Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 3. päivään mennessä. Lue lisää radioday.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
Maailma tarvitsee toivoa.